สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่21สิงหาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้แลกการระดมยิงปืนใหญ่ซึ่งกันและกันตามแนวพรมแดนด้านตะวันตกเมื่อวันพฤหัสบดีกลุ่มที่เกี่ยวพันกับขบวนการ IS ประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการระเบิดรถยนต์ในกรุงไคโรเมื่อเช้าวันพฤหัสบดีนายกรัฐมนตรีของกรีซประกาศลาออกจากตำแหน่งและกำหนดการเลือกตั้งใหม่ก่อนกำหนดในวันที่20กันยายนนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วนะครับเรามีรายงานการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ดร.ปณิธานวัฒนายากรที่ปรึกษาของรัฐบาลไทยเกี่ยวกับเหตุการณ์ระเบิดที่กรุงเทพมหานครเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากนั้นเรามีเรื่องรายงานที่ว่าแหล่งน้ำที่เมืองเทียนจินของจีนหลังการระเบิดครั้งใหญ่นั้นมีสารไซยาไนด์เพิ่มขึ้นมากกว่าระดับมาตรฐานที่รับได้ถึง 30% การใช้วิธีฟังเสียงเพื่อตรวจจับสุขภาพของแหล่งปะการังซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำในทะเลอย่างหลากหลายส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องเทคโนโลยีการใช้พลังลมอ่อนๆมาช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเมื่อวันพฤหัสบดีเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ระดมยิงกระสุนปืนใหญ่แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันตามแนวพรมแดนด้านตะวันตกของประเทศและเจ้าหน้าที่รัฐบาลเกาหลีใต้บอกว่าเหตุการณ์รุนแรงข้ามพรมแดนที่ว่านี้นับเป็นการประจันหน้ากันครั้งล่าสุดกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้กล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเริ่มขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีหลังจากที่เกาหลีเหนือนั้นเริ่มยิงกระสุนปืนใหญ่ใส่ที่ตั้งทางทหารของเกาหลีใต้ก่อนและเกาหลีใต้ตอบโต้ด้วยการยิงปืนใหญ่ขนาดกระสุนปืนใหญ่ขนาด155 มิลลิเมตรใส่เกาหลีเหนือบ้างเช่นกันสำนักข่าวของเกาหลีใต้รายงานว่ากระสุนปืนใหญ่จากฝ่ายเกาหลีเหนือนั้นดูเหมือนจะตกลงในบริเวณที่เป็นภูเขาใกล้กับฐานทัพทางทหารแห่งหนึ่งของเกาหลีใต้ซึ่งห่างจากกรุงโซเมืองหลวงไปทางตอนเหนือประมาณ60 กิโลเมตรอย่างไรก็ตามไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่ว่านี้การแลกกระสุนปืนใหญ่ซึ่งกันและกันที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเกาหลีเหนือประกาศว่าจะทำสงครามถ้าหากสหรัฐยังคงเดินหน้าซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้อยู่ต่อไปครับเรื่องของเหตุการณ์รุนแรงอีกด้านหนึ่งเกิดขึ้นที่กรุงไคโรของอียิปต์เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีนะครับโดยมีเหตุการณ์ระเบิดในรถยนต์ที่หน้าอาคารที่ทำการหน่วยงานด้านความมั่นคงของรัฐบาลอียิปต์เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีและขบวนการซึ่งเกี่ยวพันกับกลุ่ม IS ประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับเหตุการณ์ที่ว่านี้เจ้าหน้าที่รัฐบาลอียิปต์บอกว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างน้อย6คนได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีดังกล่าวตั้งแต่ปี2556ซึ่งกองทัพของอียิปต์โค่นล้มหรือว่ายึดอำนาจจากประธานาธิบดีโมฮัมหมัดมอร์ซีของอียิปต์เป็นต้นมาได้มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นทำให้ตำรวจและเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของอียิปต์เสียชีวิตไปแล้วหลายร้อยคนและในช่วงหลังนี้ผู้ก่อความไม่สงบได้หันมามุ่งเป้าโจมตีเป้าหมายพลเรือนแทนครับเรื่องของเหตุการณ์รุนแรงอีกด้านหนึ่งเกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานครของเราเมื่อต้นสัปดาห์นะครับและเมื่อวานนี้ Voice of America ภาคภาษาไทยมีโอกาสได้สนทนาทางโทรศัพท์กับดร.ปณิธานวัฒนายากรที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับกรณีการวางระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์และที่ท่าน้ำสาทรเมื่อต้นสัปดาห์นี้คุณนิตยามาพึ่งพงษ์และคุณรัฐพลอ่อนสนิทร่วมกันสัมภาษณ์ดร.ปณิธานวัฒนายากรทางโทรศัพท์และมีบันทึกมาเสนอคุณผู้ฟังเพิ่มเติมครับ
ตามที่รายงานข่าวทั้งเป็นสื่อ CNN นะคะแล้วก็สื่อในประเทศไทยเองบอกว่าท่านนายกเนี่ยได้ออกมาเรียกร้องให้ผู้ที่กระทำผิดมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ก่อนจะถูกฆ่านะคะอาจารย์ช่วยอธิบายนิดนะครับว่าอันนี้หมายความว่ายังไง
ครับผมคิดว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นกังวลนะครับว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยก็ไม่ค่อยพอใจนะครับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็คิดว่ามันมีผลกระทบต่อประเทศนะครับต่อเศรษฐกิจ ต่อการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ต้องการช่วยรัฐบาลในการหาคนผิดมาลงโทษนะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็เห็นได้ชัดจากความพยายามของประชาชนในการแจ้งเบาะแสเข้ามาในรอบหลายชั่วโมงที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อยู่ของคนต้องสงสัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสื้อผ้าชุดสวมใส่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพาหนะนะครับเรื่องเหล่านี้ในแง่นึงก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ประชาชนช่วยกันไม่ได้แตกต่างจากกรณีของหลายประเทศอย่างเช่นกรณีที่บอสตันนะครับที
่
คนก็ช่วยกันพยายามสังเกตแล้วก็ให้เบาะแสหรือว่ากรณีของฝรั่งเศสนะครับและในที่สุดก็จับคนร้ายได้แต่ว่าของเราเองเนี่ยเราก็เป็นกังวลท่านนายกรัฐมนตรีคงทราบมาว่าในกรณีของศาลพระพรหมเนี่ยนะครับเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับมีคนบุกเข้าไปทำลายศาลพระพรหมนะครับและคนที่ศรัทธานะครับก็ทำร้ายคนที่ทำลายศาลพระพรหมและในที่สุดก็เสียชีวิตนะครับถึงแม้ว่าเราจับคนที่ทำร้ายคนที่ทำลายศาลพระพรหมได้และขณะนี้ก็ถูกศาลตัดสินจำคุกอันนี้ก็เป็นบทเรียนนะครับว่าท่านก็คงจะเตือนประชาชนว่าไม่ให้ปฏิบัติการอะไรด้วยตัวเองให้มีสตินะครับแต่ว่าการที่ท่านรัฐมนตรีบางครั้งสื่อสารนะครับในลักษณะง่ายๆแล้วก็ในลักษณะที่ไม่เป็นทางการก็อาจจะตีความกันไปต่างๆนานาอันนี้ก็เป็นเรื่องของการตีความเวลารายงานแต่ว่าความตั้งใจหรือเจตนารมณ์ของท่านรัฐมนตรีก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ
ค่ะคำถามสุดท้ายค่ะในที่สุดลงความเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเหตุการณ์ที่สาทรนี่เชื่อมโยงอย่างแน่นอนกับเหตุการณ์ที่ราชประสงค
์ท่านผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่อนข้างมั่นใจในแง่ของความเชื่อมโยงในตัวชิ้นส่วนของระเบิดนะครับเพราะว่าหลังจากผมขึ้นมาจากก้นแม่น้ำเจ้าพระยาได้นะครับผู้เชี่ยวชาญก็มีการเทียบเคียงกันเบื้องต้นนะครับแต่ทั้งหมดเหล่านี้ก็ต้องถือว่าเป็นการสรุปเบื้องต้นนะครับในเชิงนิติวิทยาศาสตร์ต้องใช้เวลาแต่ว่าชิ้นส่วนหลายอย่างใกล้เคียงกันมากครับแล้วก็เข้าใจกันว่าอาจจะมาจากที่เดียวกันแต่ว่าประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นแรกนะครับที่จะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆทุกวันก็คือว่าองค์ประกอบชิ้นส่วนนะครับลักษณะของระเบิดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะสามารถในที่สุดแล้วเมื่อสรุปแล้วเนี่ยสามารถที่จะย้อนกลับไประบุได้ว่าใครเป็นผู้ประกอบระเบิดเพราะว่าวิธีการประกอบระเบิดนะครับลายเซ็นลายมือของการของผู้ประกอบระเบิดจะแตกต่างกันจนทำให้เราสามารถเปรียบเทียบได้ดังนั้นฐานข้อมูลของเราฐานข้อมูลของนานาชาติในเรื่องชิ้นส่วนระเบิดเหล่านี้จะสำคัญมากในการระบุนะครับว่าจะเป็นก้าวสำคัญในการขยายผลต่อไปว่าใครนะครับเป็นคนปฏิบัติการและใครเป็นคนบงการครับ
คุณรัฐพลมีอะไรอีกไหม
แทบจะไม่มีนะครับแต่ว่ามีเล็กๆน้อยๆครับขั้นตอนต่อจากนี้ไปอีก 2-3 วันหรือสัปดาห์หน้าเนี่ยคือการเก็บข้อมูลลักษณะไหนครับ
ครับขั้นตอนต่อไปก็คือการขยายผลจากนะครับข้อมูลเบื้องต้นก็คือว่าเราได้ตัวบุคคลต้องสงสัยที่เราออกหมายจับไปแล้วนะครับแล้วก็กำลังขยายผลไปยังกลุ่มที่ร่วมมือซึ่งก็เริ่มมีหน้าตาปรากฏออกมานะครับภายในไม่กี่วันข้างหน้าก็คงจะได้ออกหมายจับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับแล้วหากว่าสามารถจับกลุ่มคนเหล่านี้ได้เนี่ยนะครับก็จะสามารถขยายผลต่อไปนะครับแต่ว่าขณะนี้นะครับขั้นตอนที่สำคัญก็คือว่าจะต้องควบคุมเส้นทางเข้าออกนะครับเพื่อไม่ให้คนเหล่านี้หลบหนีออกไปจากประเทศนะครับถ้ายังอยู่ในประเทศซึ่งฝ่ายทางตำรวจก็ยังมั่นใจว่าส่วนหนึ่งก็ยังอยู่ในประเทศนะครับแต่จะหลบหนีไปหรือไม่อย่างไรก็กำลังมีการตรวจสอบกันอยู่นะครับในขณะเดียวกันนะครับการเทียบเคียงนะครับประวัตินะครับคนเหล่านี้หรือว่าเอกลักษณ์อัตลักษณ์คนเหล่านี้ก็เริ่มทำกันนะครับแล้วคงจะมีข้อมูลเข้ามามากขึ้นถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในลักษณะที่มีการปกปิดหรืออำพรางตัวเองแต่ว่าถ้ามีผู้เชี่ยวชาญได้มีเวลาทำงานในเรื่องนี้ก็จะสามารถที่จะระบุตัวบุคคลเมื่อระบุตัวบุคคลได้นี่นะครับสถานการณ์ก็จะเริ่มคลี่คลายมากขึ้นว่าสาเหตุจริงๆนะครับในเบื้องหลังเหตุการณ์ครั้งนี้ที่ทำให้มีผู้ได้รับผลกระทบจำนวนมากเนี่ยคืออะไรครับ
ครับดร.ปณิธานวัฒนายากรที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งสนทนาให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับ Voice of America ภาคภาษาไทยเมื่อวานนี้ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันไปที่ยุโรปบ้างนะครับหลังจากที่รัฐสภาของกรีซลงมติอนุมัติเรื่องของข้อตกลงกู้เงินจากเจ้าหนี้ต่างชาติของรัฐบาลกรีซ มูลค่า 95,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งนับเป็นการกอบกู้เศรษฐกิจทางการเงินครั้งที่3ในรอบ5ปีแล้วนายกรัฐมนตรีอเล็กซิสซิปราสของกรีซได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันพฤหัสบดีและประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ก่อนกำหนดในวันที่20กันยายนนี้หลังจากที่เข้ารับหน้าที่บริหารประเทศเพียง7เดือนเท่านั้นเองการประกาศลาออกจากตำแหน่งของผู้นำรัฐบาลกรีซนี้มีขึ้นหลังจากที่สมาชิกในพรรคซิปราสในพรรคไซริซาของนายกรัฐมนตรีซิปราสบางคนแสดงความกระด้างกระเดื่องและไม่พอใจด้วยการลงมติไม่เห็นด้วยกับการอนุมัติข้อตกลงกู้เงินจากเจ้าหนี้ต่างประเทศซึ่งมีเงื่อนไขอย่างเข้มงวดดังกล่าวและการกู้เงินที่ว่านี้สมาชิกของพรรครัฐบาลของกรีซเห็นว่าเป็นการสวนทางกับการแนวนโยบายที่นายกรัฐมนตรีซิปราสได้ประกาศไว้ในช่วงที่หาเสียงเพราะว่าจะทำให้ต้องมีการตัดลดงบประมาณและตัดทอนระบบสวัสดิการสังคมซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชนกรีซเป็นอย่างมากทีเดียวครับไปอีกด้านหนึ่งนะครับอังกฤษกับฝรั่งเศสประกาศให้ทำงานร่วมมือกันในความพยายามที่จะแก้ปัญหาผู้อพยพหลบหนีเข้าเมืองที่พยายามใช้ช่องทางช่องแคบอังกฤษหรือว่าชันเนลเดินทางจากแผ่นดินใหญ่ยุโรปเข้าไปในอังกฤษโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของอังกฤษกับของฝรั่งเศสได้พบหารือและลงนามในความร่วมมือเพื่อจัดตั้งศูนย์ควบคุมและสั่งการขึ้นที่บริเวณเมืองท่าคาไลส์ของฝรั่งเศสในความพยายามที่จะสกัดกั้นกลุ่มผู้อพยพหลบหนีเข้าเมืองที่พยายามจะเดินทางเข้าไปสู่อังกฤษในปีนี้มีผู้อพยพหลบหนีเข้าเมืองอย่างน้อย10คนแล้วนะครับที่ต้องเสียชีวิตลงในความพยายามที่จะลักลอบเข้าไปยังเกาะอังกฤษผ่านทางช่องแคบอังกฤษที่ว่านี้และในขณะนี้มีผู้ที่ต้องการจะอพยพเข้าเมืองเป็นจำนวนนับหมื่นคนที่พยายามที่จะเดินทางโดยใช้ช่องแคบอังกฤษที่ว่าชันเนลที่ว่านี้นะครับอุโมงค์ลอดช่องแคบอังกฤษที่ว่านี้เข้าไปอย่างประเทศอังกฤษครับสำหรับในสหรัฐเองนะครับขณะนี้นักวิเคราะห์กำลังจับตามองว่าธนาคารกลางสหรัฐจะมีนโยบายอย่างไรกับการลดค่าเงินหยวนของจีนหลังจากแนวทางดังกล่าวสร้างความผันผวนให้กับตลาดการเงินของโลกโดยเฟดหรือระบบธนาคารกลางของสหรัฐมีนัดประชุมเรื่องอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไปในเดือนกันยายนซึ่งก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์คาดหมายว่าเฟดอาจจะตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยเชิงนโยบายในเดือนกันยายนหลังจากรักษาระดับดอกเบี้ยให้อยู่ใกล้ 0% มาหลายครั้งนับตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐเมื่อ8ปีที่แล้วเป็นต้นมาและวันนี้ความวิตกกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจของจีนรวมทั้งโอกาสการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐลดต่ำลงมากที่สุดในรอบ18เดือนโดยในวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ตกลงถึง358จุดปิดที่ 16,991 Nasdaq ลดลงราว 3% ปิดที่ 4,877 Standard & Poor's 500ต่ำลง 2% ปิดที่ 2,036 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันไปที่จีนนะครับ1สัปดาห์หลังเหตุการณ์ระเบิดที่โกดังเก็บสินค้าที่ท่าเรือเมืองเทียนจินในประเทศจีนเจ้าหน้าที่พบว่าระดับสารไซยาไนด์ในแหล่งน้ำบางแห่งของเมืองนี้สูงกว่าระดับที่นับว่าปลอดภัยกว่า350เท่าตัวจอยซ์ฮวงผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับนายเติ้งเสี่ยวเหวินผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมสิ่งแวดล้อมของจีนระบุว่าในแหล่งน้ำบางแห่งใกล้จุดที่เกิดเหตุมีระดับสารไซยาไนด์สูงกว่าระดับปลอดภัยถึง350เท่าแต่ยืนยันว่าน้ำปนเปื้อนสารพิษนั้นยังไม่ไปปะปนกับแหล่งน้ำดื่มของเมืองเทียนจินและทางการจะไม่ปล่อยน้ำปนเปื้อนออกไปจนกว่าจะแน่ใจว่าน้ำนั้นสะอาดปลอดภัยเพียงพอครับ
目前呢所有氰化物超标废水仍全部封堵在事故区域未经处理达标
ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมสิ่งแวดล้อมของจีนบอกว่าจากการทดสอบแหล่งน้ำที่อยู่นอกบริเวณที่เกิดเหตุพบว่ามีสารไซยาไนด์ปะปนอยู่บ้างในระดับที่ไม่เป็นอันตรายแต่ดูเหมือนคำประกาศดังกล่าวไม่ได้บรรเทาความหวาดกลัวของประชาชนแต่อย่างใดเมื่อมีภาพปลาตายตามแหล่งน้ำต่างๆถูกส่งต่อกันในโลกออนไลน์ซึ่งนายเติ้งเสี่ยวเหวินรับปากว่าจะมีการตรวจสอบอย่างเร่งด่วนว่าปลาเหล่านั้นตายเพราะสาเหตุใด
ด้านนายกเทศมนตรีเมืองเทียนจินในหวงซิงกัวเปิดเผยว่าทางรัฐบาลได้ร่างแผนย้ายโรงงานเคมีออกจากเขตปินไห่ซึ่งเป็นจุดที่เกิดระเบิดไปยังเขตอุตสาหกรรมนานกังทางใต้ของท่าเรือเมืองเทียนจินแล้วครับ
这个化工区呢相当于这个新加坡的这个渔老这样一个
นายกเทศมนตรีเมืองเทียนจินระบุว่าเขตอุตสาหกรรมปิโตรเคมีนานกังเทียบได้กับเขตอุตสาหกรรมพิเศษเกาะจูร่งของสิงคโปร์ซึ่งเป็นแหล่งรวมอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่มีระบบการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงนอกจากนี้ในหวงซิงกัวยังระบุว่าคณะรัฐมนตรีจีนได้เสนอให้มีการปฏิรูปอุตสาหกรรมเคมีทั่วประเทศตลอดจนปราบปรามบริษัทที่ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับต่างๆรวมถึงบริษัทลุยไห่อินเตอร์เนชั่นแนลโลจิสติกส์ซึ่งเป็นเจ้าของโกดังที่เกิดเหตุด้วยทางด้านนายหลิวหยูหังผู้บริหารสมาพันธ์โลจิสติกส์และการจัดซื้อของจีนชี้ว่าการตั้งเขตอุตสาหกรรมพิเศษตามที่นายหวงเสนอนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ในประเทศจีนเพราะก่อนหน้านี้ก็เคยมีการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกันที่นครเซี่ยงไฮ้และเมืองนานกิงมาแล้วซึ่งการนำโรงงานเคมีพันธุ์มารวมไว้ในสถานที่เดียวกันจะช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับอย่างไรก็ตามนายหลิวยังคงไม่มั่นใจในส่วนของระบบรักษาความปลอดภัย
把这么多的化工品聚集在一起的话那么一旦发生某一些小的事故会不会
ผู้บริหารสมาพันธ์โลจิสติกส์และการจัดซื้อของจีนกล่าวว่าเมื่อเคมีพันธุ์ต่างๆอยู่ในบริเวณเดียวกันการเกิดอุบัติเหตุขนาดเล็กก็อาจลุกลามกินวงกว้างอย่างคาดไม่ถึงได้ดังนั้นทั้งฝ่ายรัฐบาลและเอกชนควรนั่งลงหารือเรื่องนี้อย่างจริงจังนอกจากนี้เขายังขอให้เจ้าหน้าที่จีนเพิ่มความใส่ใจในด้านการบังคับใช้กฎหมายและเร่งปราบปรามปัญหาคอร์รัปชันในทุกระดับมากขึ้นด้วยขณะเดียวกันนายแจ็คเชผู้บริหารสมาคมปิโตรเคมีของจีนชี้ว่าประสบการณ์จากเกาะจูร่งของสิงคโปร์แสดงให้เห็นว่าการบริหารจัดการสารเคมีอันตรายอย่างเป็นมืออาชีพคือกุญแจสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้นเหมือนที่ท่าเรือเมืองเทียนจินครับ
ยี่หลังดาวถ้าจะ进出这个离岛的时候管制很严格
นายแจ็คเชระบุว่าเกาะจูร่งของสิงคโปร์มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดไม่ต่างจากค่ายทหารคนที่จะผ่านเข้าออกต้องถูกตรวจอย่างละเอียดนอกจากนี้บนเกาะจูร่งยังมีสถานีดับเพลิงที่พร้อมทั้งในด้านอุปกรณ์และกำลังคนและจะมีการฝึกรับมืออัคคีภัยอยู่เป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และวันนี้อดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ของสหรัฐเปิดเผยว่าผลการทดสอบชิ้นเนื้อหรือว่าตัวอย่างเซลล์ที่ได้จากตับของตนนั้นเปิดเผยว่าเขาป่วยเป็นมะเร็งผิวหนังและเซลล์มะเร็งดังกล่าวได้ลุกลามจากตับไปถึงสมองครับบรรดาผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์กล่าวว่าเป็นเรื่องไม่ปกติวิสัยนักที่อดีตผู้นำของสหรัฐจะออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของตนแต่กล่าวว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะจะทำให้ผู้คนเกิดความตื่นตัวเกี่ยวกับการไปตรวจเช็คมะเร็งผิวหนังซึ่งเป็นมะเร็งที่สามารถบำบัดได้ล่วงหน้าถ้าทราบเสียตั้งแต่เนิ่นๆอดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ผู้นี้ขณะนี้มีอายุ93ปีครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องของสุขภาพของแนวปะการังซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตในทะเลอย่างหลากหลายนะครับล่าสุดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญคิดค้นวิธีฟังเสียงจากแนวปะการังเพื่อให้ทราบถึงสภาวะด้านสุขภาพของแนวปะการังที่ว่านี้เรื่องนี้เขาทำอย่างไรคุณรัตพลอ่อนสนิทถ่ายทอดรายงานของโรแซนสเกอร์เบิลเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับแม็กซ์แคปแลนนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเสียงจากแนวปะการังบอกว่าเสียงที่เขาและคณะดักฟังได้สะท้อนถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศวิทยาใต้น้ำ
These sounds are associated with a range of different behaviors and as a result monitoring the sounds might be a good way to to assess.
คุณแคปแลนเป็นนักศึกษาปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัย MIT หรือ Massachusetts Institute of Technology นะครับนอกจากนั้นเขายังเขียนผลงานวิจัย2ฉบับร่วมกับนักวิชาการคนอื่นๆเกี่ยวกับเสียงจากแนวปะการังด้วยเขาและทีมงานที่สถาบัน Woodhole Oceanographic Institute ทำการทดลองที่หมู่เกาะ Virgin Island และพบว่าเสียงที่ได้ยินจากเครื่องมืออัดเสียงจากแนวปะการังให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรปลาว่ามีหนาแน่นแค่ไหนและโครงสร้างที่เป็นแนวปะการังนั้นสามารถกำบังให้สัตว์น้ำมากน้อยเพียงใดด้วยแมคแคปแลนแอบฟังเสียงปะการังจากเครื่องมือนะครับและบอกว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ดีในการเข้าใจพฤติกรรมสัตว์น้ำเขาได้รับข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ความถี่เสียงต่อด้วยการเปรียบเทียบเสียงในช่วงต่างๆของวันเขาบอกว่าสัตว์ที่ชอบส่งเสียงชนิดหนึ่งที่พบในการศึกษาครั้งนี้ก็คือกุ้งเสียงที่ได้ยินจากแนวปะการังมีความชัดเจนและหลากหลายในช่วง2ช่วงของวันคือช่วงโพลเพลและตอนพระอาทิตย์ขึ้นแต่ถ้าเป็นตอนเที่ยงวันเสียงที่คึกคักกลับหายไปและเขาพบว่ารูปแบบของการเปลี่ยนแปลงมีเช่นเดียวกันที่แนวปะการัง3แห่งซึ่งเป็นลักษณะเดียวคือการได้ยินเสียงชัดเจนในช่วงโพลเพลและตอนพระอาทิตย์ขึ้น
There's really only the times of day where the soniferous animals, the animals producing sound, that they were particularly active that we saw these differences.
ครับการศึกษาชิ้นนี้ถูกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Marine Ecology Progress และในงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งโดยนักวิทยาศาสตร์ผู้นี้ซึ่งอยู่ในวารสาร Marine Pollution Bulletin เขาใช้ข้อมูลดิบจากเสียงตามแนวปะการังมาวิเคราะห์มลภาวะในน้ำเขาบอกว่าเสียงของเรือขนาดเล็กมีความถี่ทับซ้อนกับการส่งเสียงของสัตว์น้ำหลายชนิดซึ่งไปกลบเสียงของสิ่งมีชีวิตที่ใช้ในการหาอาหารหาแหล่งที่อยู่และส่งสัญญาณผสมพันธุ์นะครับแม็กซ์แคปแลนกล่าวว่าเครื่องอัดเสียงเป็นนวัตกรรมสมัยใหม่ที่ช่วยเปิดเผยข้อมูลมากมายแต่ราคาไม่แพงนอกจากนั้นยังมีผลต่อระบบนิเวศอย่างมากแถมยังมีประโยชน์ต่อเนื่องในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ให้กับคนยุคใหม่ในรุ่นต่อไปด้วยครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับนั่นก็เป็นเรื่องของการฟังเสียงแนวปะการังนะครับเพื่อให้ทราบถึงสุขภาพของที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำที่มีความหลากหลายแต่คุณรัฐพลครับช่วงนี้ถ้าคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังเสียงของพวกเราแล้วก็คุณผู้ฟังที่เป็นแฟนๆหนังสืออาจจะได้ฟังเสียงอีกอย่างหนึ่งที่เราเรียกร้องให้คุณผู้ฟังหรือผู้สนใจเนี่ยเข้ามาร่วมกิจกรรมในโอกาส40ปี
เสียงที่ว่าก็คือเข้ามาเล่นเกมกับเราเพื่อรับของที่ระลึกมีลุ้นรับของที่ระลึก
ครับ
ด้วยการเข้ามาดูคลิปวิดีโอที่เราโพสต์ไว้บนที่ Facebook และที่เว็บไซต์ของเรา voathai.com นะครับเข้ามาที่อย่างถ้าเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์แบนเนอร์ด้านบนสุดถ้าคุณผู้ฟังคลิกเข้าไปจะนำท่านไปสู่คลิปวิดีโอความยาว2นาทีกับอีก7วินาทีแล้วมีโจทย์ด้วยว่าคุณผู้ฟังเห็นโลโก้ของศูนย์หนังสือจุฬาและ VOA ไทยที่เป็นโลโก้คู่กี่ครั้งตลอดการชมคลิปวิดีโอดังกล่าวจากนั้นที่ช่องด้านขวาของหน้าเว็บไซต์เป็นช่องใส่อีเมลของท่านและคำตอบว่าท่านเห็นกี่ครั้งและคุณจำเริญอยากรู้ด้วยว่า
ติดตาม VOA เราจากช่องทางไหน
ครับ
พูดง่ายๆนั่นก็คือเสียงที่เราอยากได้ยินจากแฟนๆ VOA หรือว่าคนที่อาจจะไม่เคยติดตาม VOA รวมทั้งคนรักหนังสือของแฟนๆลูกค้าของศูนย์หนังสือจุฬาเราก็อยากได้ยินซุ้มเสียงจากท่านกลับมาว่าคิดอย่างไรในกิจกรรมที่เราจัดขึ้นร่วมกับศูนย์หนังสือจุฬาครั้งน
ี
้นะครับครับขอบคุณครับคุณรัฐพลครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington VOA สุดท้ายวันนี้เป็นเรื่องของความพยายามนำพลังงานลมมาพัฒนาเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับถึงแม้ว่าพลังงานลมดังกล่าวจะเป็นพลังลมแบบอ่อนๆก็ตามคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานข่าวจากจอร์จพูทิกผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
แบบคนที่เฝ้ารอฟังเสียงลมอย่างใจจดใจจ่อนอกจากพี่แจ้แล้วก็คงจะหนีไม่พ้นนักวิจัยที่ศูนย์วิจัย Construction Engineering Research Laboratory ในรัฐอิลลินอยส์นะครับที่กำลังทดสอบอุปกรณ์เคลื่อนที่ชนิดใหม่ที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมได้ผลจากการทดลองและเก็บข้อมูลนาน4เดือนในสนามกว้างด้วยความร่วมมือของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ที่ University of Illinois แสดงให้เห็นว่าในช่วงเวลาเย็น 70% ของความเร็วลมเฉลี่ยที่วัดได้นั้นมีค่าน้อยกว่าระดับ3เมตรต่อวินาทีซึ่งเป็นลมที่อ่อนเกินไปที่จะหมุนใบพัดของกังหันลมแต่ก็เพียงพอที่จะทำให้แถบผ้าหลายชิ้นที่ติดตั้งอยู่ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ชิ้นนี้เกิดการกระพือติดต่อกันจนเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าได
้ What has resulted is a innovative prototype with which to generate electricity at remote locations
คุณชาลส์มาร์ชหนึ่งในวิศวกรผู้ออกแบบเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่จากพลังงานลมชิ้นนี้ระบุว่าอุปกรณ์ที่ตนพัฒนาขึ้นสามารถนำไปใช้ในพื้นที่ชนบทห่างไกลที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ในสถานการณ์ที่ลมพัดไม่แรงนักได้นะครับการทำงานของอุปกรณ์ที่มีชื่อว่า Flutter Mollard ชิ้นนี้คือการใช้แถบผ้าที่มีความยืดหยุ่นสูงหลายชิ้นพร้อมกับขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าที่สามารถแปลงการสั่นสะเทือนเป็นพลังงานไฟฟ้าอุปสรรคสำคัญที่นักวิจัยชุดนี้เผชิญคือการที่กระแสลมนั้นมีการแปรเปลี่ยนตลอดเวลาทั้งทิศทางและความเร็วดังนั้นความท้าทายสำคัญก็คือการสร้างอุปกรณ์ที่สามารถแปลงพลังงานลมให้เป็นพลังงานไฟฟ้าที่มีความเสถียรตลอดจนการกักเก็บกระแสไฟฟ้าเหล่านั้นเอาไว้ให้ได้นะครับ
A concurrent effort for the storage side of it remember it was integrated generation and storage was the
วิศวกรผู้ออกแบบอุปกรณ์ Flutter Mollard ระบุว่าขณะนี้อุปกรณ์เคลื่อนที่นี้สามารถผลิตไฟฟ้าได้ราว3วัตต์เท่านั้นแต่เชื่อว่าเมื่อมีการพัฒนาต่อไปรวมทั้งการทดลองนำวัสดุนำไฟฟ้าแบบอื่นมาใช้ก็เชื่อว่าในที่สุดแล้วจะอุปกรณ์ชิ้นนี้จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้นจนสามารถนำมาใช้จริงได้ในที่สุดนะครับและเมื่อถึงเวลานั้นแม้สายลมอ่อนๆก็อาจเป็นสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงสำหรับชีวิตคนหลายๆคนได้เช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
เรื่องการสรรหาพลังงานทางเลือกมาใช้นี่ก็เป็นเรื่องจำเป็นนะคะที่เราจะต้องจัดการต้องดำรงอยู่แล้วต้องเพิ่มโอกาสให้กับตัวเองสังคมแล้วก็ชาวโลกด้วยกันนะคะพลังงานลมมันเป็นพลังงานไฟฟ้านี่ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่คนก็หลายพื้นที่เขาก็ใช้วิธีนี้กันทั้งโดยธรรมชาติที่เขาทำของเขาเองหรือทำโดยผลิตขายถูกกฎหมายอันนี้เริ่มต้นได้ผลงานถึงขั้นไหนแล้วนะคะ
ท่านเป็นตัวแบบที่จะสามารถที่จะเข้าใจว่าปัญหาตอนนี้คือทำได้แต่ว่าแหล่งเก็บใช่ไหม
ใช่ครับตอนนี้เนี่ยสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างอ่อนๆอย่างที่บอกคือ3วัตต์นะฮ
ะ
แต่ว่าปัญหาก็คือทำอย่างไรที่จะสามารถกักเก็บพลังงานไฟฟ้าที่สร้างจากลมนั้นได้เพราะว่าเครื่องเนี่ยเท่าที่เห็นนะฮะขนาดเท่าเล็กๆนะครับประมาณครึ่งหนึ่งของตู้เย็นอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก
็
ใช้แถบผ้าในการกระพือให้เกิดกระแสไฟฟ้าแล้วแต่ว่าส่วนอื่นเนี่ยคือยังจะต้องพัฒนาอีกเยอะเลยนะครับ
นี่เป็นก็เป็นแนวคิดต้นแบบแล้วว่าลมอ่อนๆก็ใช้ได้
ใช่อันนี้สำคัญเพราะว่าไม่ใช่ทุกพื้นที่ที่จะมีลมเพียงพอที่จะหมุนให้กังหันลมมันทำงานได้ครับ
ไม่ต้องเป็นตั้งอยู่ชายทะเลไม่ต้องขนาดนั้นนะคะ
ไม่ต้องครับอันนี้ตามสนามกว้าง ได้ครับ
เอาละค่ะก็ติดตามต่อไปนะคะนวัตกรรมน่าสนใจวันนี้นำเสนอโดย VOA คุณจำเริญคุณทรงพจน์และทีม